Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Aquí estamos, aquí seguimos en Costa Viva, aquí en COPE de la Costa. Estamos nesta xornada, pues na previa dunha das festas importantes que temos na nosa comarca, como é a Romaxe Vikinga do Vicedo. Comezará na xornada de hoxe, aí a tardiña, e prolongarase durante a xornada de mañá. Será no Concello do Vicedo, concretamente no entorno da Praia de San Román. Recibe un saúdo de Baruc Domínguez en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e comarcal aquí en COPE de la Costa. Un saúdo tamén de quen está na mesa, aló en Ribadeo, Miguel Fuente. E imos presentarte as principales novidades que nos agardan esta fin de semana con Establecimientos Rei nestes titulares. Os actos a partir desta tarde, a partir das 8:30, lectura do pregón a cargo da actriz Isabel Blanco, que foi unha das protagonistas da curtametraxe desa película Jacob's Land. E despois será o pasarrúas con combate entre as tropas cristianas e vikingas. Na xornada de mañá, a partir das 11, apertura do campamento. Despois, ás 12:30, recreación do desembarco vikingo e a posteriori a batalla. As dúas, comida campestre, e ás 4 da tarde actividades para pequenos e non tan pequenos, como pintacaras, tatuaxes ou actividades en coiro. A partir das 4:30 dará comezo o desfile vikingo e cristiano. E xa a tardiña, ás 7 da tarde, comezarán os xogos tradicionais vikingos. Un chisco máis tarde, ás 8:15, celebrarase o gran torneo cristián con hípica celta, e ás 10:30 representarase un enterro vikingo. Pecharase todo cunha gran boda vikinga a partir das 12 da noite. En canto á música, actuacións musicais a cargo de Aileach desde Irlanda, Covagueira, Keiman Folky, Percusiona e o son do Sor, neste caso, actuarán na xornada de hoxe venres. Os outros grupos terán o seu papel na xornada de mañá. Pois esta é a previa dunha das grandes festas que temos aquí na nosa comarca, aquí no Vicedo, e estes titulares da Romaxe Vikinga presentámoschos, como sempre, grazas a Establecimiento Rei de Xove.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para sus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rei. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrei.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pois temos que falar de inestabilidade durante as próximas xornadas, aínda que, por exemplo, de momento, e afortunadamente, Meteo Galicia non está a acertar. Daban chubascos para esta mañá, sobre todo na zona da Mariña Occidental, aquí na zona do Vicedo, Viveiro, Cervo, pero de momento, aínda que hai algunha nube no ceo, está de momento sin auga. Si queda algún chubasco para a tarde, o tempo mellora, iso sí, a partir de mañá a tarde. As temperaturas super agradables neste momento, uns 23, 24 graus, agárranse máximas de entre 25 e 26 durante toda a fin de semana. Haberá un chisco de vento, pero nada reseñable para vivir unha gran romaxe vikinga aquí no Vicedo.
Jornadas del Bogavante en Restaurante El Álamo de Tapia del 17 al 31 de julio. Paté de bogavante, croquetas o salpicón de bogavante. Bogavante en diferentes preparaciones, a la plancha, con fabas, arroz, fideos o patatas. Además, menú especial de las jornadas por solo 26 euros, bodega no incluida, y todo también para llevar a casa. Vino recomendado Quinta de Couselo 2021, denominación de origen Rías Baixas. Jornadas del Bogavante en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Pues en cuanto a tráfico, a todo momento normalidades na rede principal e secundaria da comarca da Mariña. Iso sí, hai que destacar, como sempre, un chisco de néboa a altura do Fiouco na zona entre Mondoñedo e Abadín. Como dicíamos, no resto da comarca da Mariña e do occidente de Asturias pódese circular sen ningún tipo de problema. Iso sí, lembramos que, como sempre, especialmente en fins de semana de grandes desplazamentos, como esta, que extreme esa precaución ao volante.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Pois aquí seguimos no Porto do Vicedo, onde hoxe estamos facendo este programa especial de Costa Viva previo a Romaxe Vikinga, que, como dicíamos, comeza a partir de hoxe a tardiña. Xa temos aquí algúns dos convidados que nos acompañarán ata as dúas da tarde e recibimos en primeiro lugar, como non podía ser doutro xeito, o alcalde do Vicedo, Jesús Novo. Que tal? Moi boa tarde.
Que tal? Boa tarde a todos.
Bueno, como está esta previa? Pois dicíamos boa tarde, porque aquí na radio xa a partir das 12 nos obrigan, entre comillas, a decir isto de tarde, pero xa máis a tardiña, máis cara noite, cando comezan xa os actos fortes desta romaxe vikinga. Bueno, como está esa previa para unha das festas importantes deste concello?
Bueno, para min a tarde é despois de comer.
Efectivamente, para casi todos.
Eu como e despois de comer digo boa tarde, son bons días. E bueno, pois a previa, primeiro corrixirse un pouquiño porque creo que no, en canto tempo, non sei se o dirías moi ben, eu uso o super forecast, o super forecast para mañán danos agua hasta as 11 para refrescar os remeros mentre vamos para San Román, e despois a partir das 11, 11:30 vamos a ter un día estupendo, nublado.
Eso foi o que dixen,
21 grados.
Vale, pues, algún chubasco pola mañá e a partir da tarde, claro, é que a tarde para nós é as 12.
Ah, bueno, aí está o erro.
Aí xa non hai problema.
Exactamente. Entonces quero deste xeito animar a xente que aínda que lle choiva ás 11 da mañá,
despois non hai problema.
Despois das 11:30, 12 non vai haber ningún problema. Antes, o sea, durante o desembarco vai estar o tempo perfecto, 20 grados, 21 grados, nublado, que tamén se agradece, porque senón ali é pleno sol, pois é malo, non? O sea, non é moi bon, moi doado. En canto a como se presenta, bueno, pois temos moitas expectativas para hoxe. Como xa sabedes todos, temos a Isabel Blanco de Pregoeira, vamos a facer o pregón ás 8:30 e depois un percorrido polo pueblo, polo casco urbán, con combates entre cristianos e vikingos, con música de gaitas da xente esta do Barqueiro, que son do Sor.
Son do Sor, sí.
Bueno, esperamos con este tema ambientar as cafeterías, a hostelería do casco urbano, non? Que é o que pretendemos. E ao mesmo tempo, pois, empezarse a ambientar a xente para o día forte que será mañá
sábado. Bueno, con respecto a de mañá, e que despois falaremos outras cuestións da programación, xa dicíamos no meteorolóxico como se presentaba o día, pero tamén no tema festivo, no tema cultural, no tema de actuación, os diversos eventos que hai preparados para a xornada de mañá. Bueno, creo que podemos agardar así a grandes rasgos, por decirlo de alguma maneira.
Bueno, os eventos hai todos os anos procuramos que non señan repetitivos. Os distintos, as distintas actividades que se fan. Este ano temos tamén unha cousa moi importante este ano que hai que mencionala, que é que temos un aparcadoiro novo, grande. Non creo, ojalá o enchéramos, porque se enchemos entonces vamos a ter máis de 30.000 persoas. Un aparcamento enorme de 30 e pico, 40.000 metros cuadrados. É moi pretiño da playa. O que pretendemos con isto é que a xente non teña que andar cruzando a carretera general, que a consiguiente peligrosidade para de facelo, non? Entonces van a aparcar abaixo. aproveito que estou na radio, tamén lle rogaría aos que me están escoitando que non aparquen nos accesos, porque se aparcan nos accesos estropean
todos
os que temos planeado. Logo dentro xa da programación contamos con máis música folk. Temos un grupo que ven directamente desde Irlanda. Contamos tamén con este grupo nacional galego que está tendo cosechando, estuvo agora recientemente no Festival de Ortigueira, está colleitando, xa estuvo ano pasado con nós, está colleitando uns éxitos. Como se chamaba?
Covagueira.
Covagueira, sí. Efectivamente. Sí, ven además aquí anunciado. Sí. Simplemente ler o curso.
Está aí o programinha aí ben detallado, sí.
Pero bueno, encima teño xente conocida nel, o sea que...
Non hai problema.
¿No? Tamén os felicito, contamos con eles. Vamos ter un espectáculo ao final que me dicen que non mencione.
Sorpresa, non?
Vai ser unha sorpresa, non podo mencionar, porque xa tuvemos outra sorpresa o ano pasado, que era o bicho aquel que andaba correndo ali polo medio, pero este ano non temos bicho, pero temos o final de o remate de todos os atos, temos unha sorpresa que creo que vai estar bonita e tal. Contamos, como sempre, cos nosos cabaleiros, cos de Vicedo, con Hípica Celta, que son os profesionais do tema, cos torneos que fan, con espectáculos de fogo, pois esperamos que este ano melloremos o do ano pasado, en canto a asistencia de público. En canto a actividades, pois, oi, unhas gustarán máis, outras menos, pero o que procuramos nas edicións é sempre cambiar un pouquiño para non ser repetitivos.
Unha cuestión que me gustaría, despois de tantos anos facendo xa Roma e Vikinga, supoño que ao principio é como a todo, pois, dada a historia que hai en cada lugar, pois en Ribadeo dirían, bueno, pois vamos a facer o Ribadeo indiano, pois en Foz dirían, vamos a facer a Normanda, aquí vamos a facer a Vikinga, pero dende ese momento en que se puxeron eses primeiros chanzos ata o día de hoxe, que significa para o pobo do Vicedo esta Roma e Vikinga, esta fin de semana, esta última fin de semana de xullo, que xa é unha data marcada no calendario, non solamente para os veciños, senón para moita xente que nos ven visitar?
Bueno, pois significa unha abertura de Vicedo ao exterior, ven moita xente de fora, xa empezan a vir algún turismo, moitísimo, porque xa hai moito, xa veredes aquí a hora de comer como se enche todo isto. Hai moitísimo turista, no mes de xunio xa houbo, xunio, xulio, pois o que significa a romaxe, que por certo xurdeu de unha maneira, non sei, como se nos juntáramos aí uns cuantos amigos e dixéramos, pois mira, xa que temos isto aquí, xa que se fixeron as prospeccións, xa que está moi, moi demostrado que houve un asentamento vikingo, pois temos de que quitar algún tipo de aproveitamento a isto. Fixémolo de unha maneira casera, por decirlo de algún xeito. Incluso fixémolo solamente cos cabaleiros de Vicedo, naquele primeiro ano. Foi un pouco caseiro o asunto. A nosa sorpresa foi que xa xuntamos 2,000 ou 3,000 persoas. Xa había, coño, pois isto vai ben, pois vamos a meter máis cousas, vamos a seguir facendo. E así foi, chegamos á sexta, porque como ben sabedes houve 2 anos de pandemia, chegamos á sexta edición, e creo que en este momento pois xa está funcionando. Xa falas da romería vikinga en moitos sitios, xa che dicen Vicedo.
Vicedo, sí.
Igual que falas Fociño do Porco, xa che dicen Vicedo. Entonces, bueno, pois de alguna maneira queremos implantar esta romaxe que perdure, que sexa un Vicedo conocido pois pola romaxe este, non?
Xa pasaron as festas do Carme, temos esta fin de semana a romaxe vikinga. Que queda despois no que resta de verán para o Vicedo? Máis alá dos atractivos turísticos que xa ten durante todo o ano e dos que tamén falaremos aquí neste programa.
Bueno, pois quedan as festas do San Esteban, que son o próximo fin de semana.
Mais,
o sea, levamos festa de turismo rural o anterior, festa
do Carme anterior máis.
Festa do Carme anterior máis, o sea, vamos indo... por bon camiño, non? Sobre todo pos festeiros. Nos queda o San Esteban, independientemente das actividades que estamos facendo constantemente dentro da Casa da Cultura, actividades de casi culturais, de casi todos os xeitos, independientemente de eso, pues nos queda o San Esteban. Pues tamén teremos que ir a outros sitios, que nos, os de Vicedo, tamén sabemos apreciar o de outros concellos, e tamén hai que acudir a eles, non?
Falábamos antes da zona de aparcamento habilitada especialmente para esta romaxe vikinga do Vicedo. Unha das noticias importantes destes, bueno, dos últimos meses, por decirlo de alguna maneira, pois foi que se habilitaron novas zonas de aparcamento tamén noutro dos atractivos turísticos deste concello, como é o Fociño do Porco. Como está a funcionar e como está a funcionar tamén o tema de visitas? Este ano houve algún momento que estivo pechada, bueno, por motivos de seguridade, tamén por motivos de investigacións na zona. Bueno, como está agora mesmo a zona e tamén como está funcionando para os turistas e tamén para os veciños daqui da comarca que van visitar esa zona tan fermosa como é a do Fociño do Porco?
Bueno, pois temos bastantes máis asistencias este ano que o ano pasado. De feito, tuvimos que fazer outra nova edición dos talonarios que damos para o aparcadoiro. Eso significa que xa os acabamos, entonces estamos tendo moitísima afluencia de xente. Neste momento non teño dato porque non preguntei, sencillamente témolo a diario, o dato témolo a diario, pero non preguntei. Pero sí, pode haber sobre 200 e pico de coches, non, José Antonio, máis ou menos. 250, 300 vehículos diarios, que non significa que haxa 500 personas, significa que haxa que hai moitas máis, porque hai moita xente que non aparca no aparcadoiro, quedase fora ou ven camiñando. Pero sí, decir que están prácticamente cubertas ao longo de todos os días as reservas, ven aínda moita xente sin reserva. Procúrase deixar pasar cando haxa un poquinho menos de... por certo, falando das reservas, que xurdiron a raíz do COVID, para que non se mezclara a xente, para que foran todos nunha dirección ou volveran todos na mesma dirección. É un sitio moi estreito, o tema do COVID foi o que foi, entonces para que non se cruzaran, pues decidimos facer este tipo de reservas, pero vemos que dá resultado no sentido de que non che ven toda a xente a mesma hora. O sea, normalmente somos todos iguales, cando se nos apetece, bueno, estamos de vacacións, vamos ao Fociño do Porco e non madrugamos, vamos ás 11 da mañá, ás 12. Entonces, o que tratamos de facer con isto é regular a xente. Tamén é certo que tú vas a visitar un lugar como ese, e se está moi, moi aglomerado, agobia este, non?
Sí.
Entonces, o que tratamos de facer con isto, ni máis ni menos, que distribuir a xente ao longo do día, para ter que non haxa tanta aglomeración en horas puntas.
Facía referencia o alcalde a José Antonio, José Antonio, que é responsable da Casa de Cultura que temos aquí conosco. Que tal? Boa tarde ou bo día, eso da elección do consumidor.
Tamén bos días, sí.
Bueno, despois ainda nos queda un par de preguntinhas de facer ao alcalde do Vicedo, a Jesús Novo, pero queríamos preguntar tamén, xa que falábamos da organización, bueno, a nivel de programación desta romaxe vikinga. Dicíamos, todos os anos hai que manter o que funciona, hai que tamén innovar. Como foi todo ese traballo previo, que supoño que foi arduo, e que é o que podemos ter de atractivo? Que, bueno, atractivo sempre se intenta que ser todo, que para non poñer algo atractivo no programa, mellor non poñelo, supoño. Entonces, hai que ver como se fixo, e tamén, bueno, que podemos, entre comiñas, venderle a xente, tanto do Vicedo como de outros lugares que nos visite durante esta fin de semana.
Sí, pois efectivamente fixemos unha serie de reunións, non? Onde valoramos primeiro a edición do ano pasado, que en principio saiu bastante ben, pero tamén, claro, buscábamos a forma de que houvese un atractivo para este ano, seguir mantendo esa asistencia e o interese por vir, non? Non repetir exactamente, claro, lógicamente, o que se fixo o ano pasado. Claro que hai que deixar uns puntos clave que se manteñen, que o desembarco, que é espectacular ali na praia, no entorno, xa falaremos deso, pero
sí,
a praia de San Román xa é un espectáculo en sí mesma, non? Todas as recreacionistas que veñen xente de Valladolid, xente de toda Galicia, de vikingos, e a todos lles encanta no sentido ese, non? De que non teñen unha recreación histórica en ningún sitio como ese. Estás en pleno mar, un mar máis moi salvaxe, praia de surf, E entonces aparecen os cabalos a toda velocidade pola praia. Bueno, é realmente que te metes un pouco en tema, ¿no? Hai xente que che dice de público que se mete en tema, ¿no? Entón ese é un, digamos, dos puntos fortes que van seguir existindo sempre, ¿no? De da romaxe vikingas, 12 e media o desembarco. Despois tamén outra actividade que tamén digamos que é clave é o torneo a Cristian a cabalo, que vai ser este ano en torno ás 8 da tarde. E tamén é outro espectáculo que nos detectamos que lle gusta moito a xente e que debe figurar, non? Entón tamén se vai repetir, é un espectáculo que é moi visual, onde se divide a xente por grupos, uns apoian os do guerreiro de vermello, outros o de negro, aí se monta unha especie de partido de casi de fútbol, non? As antiguas xustas.
Sí, sí, estas, sí, sí, as medievais.
E eles fano dunha maneira, son especialistas, son profesionais, e fano dunha maneira moi, moi espectacular, moi visual e moi participativa do público, non? Entón consigue manter a atención, é unha hora ademais moi boa, aos 8 da tarde, non? E despois a noite tamén sempre outro punto central é o espectáculo nocturno, non? Que sempre ten que haber algo de lume, de queimada ou de algo dese estilo, non? Entón tamén se mantén, en este caso este ano é o espectáculo Queiman Folky, non? Moita música, moita luminotecnia e todo eso, non?
Bueno, o bruxo Queiman podemos dizer que xa é da casa, non? Porque...
Sí, a verdade é que está conseguindo, sí. Estes anos está conseguindo, a verdade, está adxudicataria a súa empresa do espectáculo, e a verdade que se volcan moito,
no, a verdade que
desde o mércores
sí,
preparando
sí.
todo e a verdade que sí que se volcan, ¿no? Uh-huh. Entonces é iso, digamos que eses tres puntos clave que se van mantendo e que son puntos fortes, digamos, ¿no? Uh-huh. A partir de aí hai actividades que aparecen, desaparecen, bueno, este ano como novidade, digamos que entra a música, uh-huh. máis música, ¿no?
Sí, sí,
o ano
sí,
pasado
sí.
O concerto de Covagueira foi precisamente antes do torneo Cristian. E a verdade é que, bueno, facía un pouco de sol, a xente estaba ali pues, tomando algo. Que, por certo, tamén reforzamos este ano esas zonas de descanso con alpacas, con mesas, con tal. Estás tomando algo, son unha música, é música tranquila, música de fondo, música folk. E a verdade é que, que foi un momento así como medio máxico, non? Que a xente estivo moi a gusto, despois pedían outra, tal, e os cabalos estaban esperando para atacar, non? E a verdade é que foi un momento moi moi chulo, non? Entón, bueno, pois pues pensamos en ampliar a música.
Sí, sí.
E aparece este grupo irlandés, ILH, que vai ser música folk irlandesa, que é moi divertida.
Algo escoitamos por aí estes días. ¿Verdad? Sí.
E penso que vai ser moi entretenido, non? Entón teríamos ILH antes do torneo, o torneo medieval, e despois Covagueira antes de xusto, xa que se vai facendo de noite para facer esa parte última da tarde moi moi amena, non?
Uh-huh.
Despois un pelín nada máis de descanso e o enterramento vikingo que deixei no sin dicir porque para min é quizá dos momentos mellores do
sí,
día,
sí,
non?
Sí.
É unha especie de acto moi solemne onde os propios irlandeses, os vikingos, se poñen bastante serios, se toman moi en serio, a xente fai un silencio, hai un momento aí máxico, non? E acordame de 2019 que foi impresionante. E entón, eso, é un dos momentos chulos, se prende lume ao guerreiro morto, non? A modo do enterramento vikingo, e penso que é un momento moi especial, non? E así vai circulando o día, digamos.
No, o día está, bueno, o día de hoxe e o día de mañá, pois xa están con esa previa. De feito, os nosos ointes poden escoitar de fondo esa música de ILH, ese grupo que venden de Irlanda, atravesando por aí estes mares que temos que nos separan das illas británicas. Con José Antonio Quelle falaremos despois máis tarde outras cuestións turísticas ou cuestións relacionadas con xeorrutas, cos mércores de natureza, de actividades que están organizando este verán aquí no Vicedo, non somente para os rapaces, rapazas, xente de todas as idades do Vicedo, sino para xente de toda a comarca da Mariña, tamén do Ortegal que queira chegarse, que ainda continuarán durante todo o verán. Pero imos aproveitar estes 5 minutinhos que nos quedan para facerlle esas dúas preguntas que nos quedaban por facerlle ao alcalde. Unha delas, aínda que estamos en clima festivo, pois a nivel, bueno, un chisco político, non? Acabamos de comezar un novo mandato. Estivemos falando de cousas que xa están a funcionar moi ben no Vicedo, como toda esa parte turística, toda esa parte festiva, pero bueno, que cousas durante estes 4 anos pois quedan por facer, que traballo queda aí por diante a nivel, vamos a aproveitar que estamos nun día de festa, pois a nivel positivo para o Concello do Vicedo.
Bueno, quedanos moitas, por suposto. Non, por moitos anos que votes de alcalde,
sempre hai algo que facer,
se queda
sí,
algo
sí.
Na carteira. Pero quedanos unha moi importante que, por certo, vamos a iniciarse este ano. por fin, que é o paseo marítimo da Praia de Fomento e a recuperación da praia. Entendemos a Praia de Fomento, é unha praia que temos aquí ao lado.
Sí, sí.
Unha praia urbán que ten que hai que habilitala. Sabemos que é moi difícil porque é unha praia que ten moita xebra, a zona onde foi toda a vida o fondeo das embarcacións, ten moitísima xebra, é unha praia que dá sensación de suciedad, hai que decirlo así, pero que realmente non é suciedad. O que estamos vendo na praia é algo natural. As xebras son algas que encima non nos deixan retirar hasta que morren, o sea que queremos quitalas e non podemos hasta que non está permitido, hasta que están putrefactas, non? E queremos recuperar esa playa. Digo que acabamos de iniciar porque xa está aprobada a urxencia e xa está iniciado o trámite de expropiación do paseo hacia Moledos, co cual xa esperemos que dentro deste ano 23 se inicie esa obra. Se non é no 23, pois que xa a principios do 24. Rematar ese paseo, unilo co do Porto, eso sería unha das obras, un dos proxectos que teño en mente, pois fai como mínimo 18 anos.
Casi nada.
Pero polos motivos que foran, pois foi moi difícil. Agora alcanzouse ben, vai por bon camiño. Esperemos que así sexa. Logo hai moitas máis cousas en temas de infraestructuras, en temas de pero bueno, vamos indo pouco a pouco, vámonos facendo, adaptándonos, por suposto, ao presuposto que temos. Bueno, así seguiremos nesa línea de infraestructuras, porque hai unha gran preocupación que creo que non é solamente a do Concello de Vicedo, hai unha gran preocupación que é os temas de maiores. Non damos encontrar o personal para axudar no fogar, non as propias empresas, acabamos de axudicar un contrato a unha empresa externa para que nos cubra vacacións e dependencias, a dependencia en fines de semana e festivos. As propias empresas de que se dedican a este non atopan persoal. O día de hoxe non temos formada a cuadrilla de incendios, nunca tal nos pasou. Sacamos non sei cantos pliegos, non sei cantos concursos para que a xente veña, non damos untado cuadrilla, estamos xa prácticamente a principios de agosto, non encontramos socorristas. Tuvemos que renunciar a dúas bandeiras azuis, o sea, eu non sei, realmente non sei o que vai pasar aquí. Hai paro, pero a xente en realidad, pois eu non sei, estamos nunha situación moi 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 complicada, non podemos chega a época esta onde aquí cando chega un pouquiño verán e caen dúas gotas de auga, como así é, a erva medra que te cagas, a erva é máis a silvas, non temos personal a poder desbrozar, porque non temos, porque é que non hai. Intentamos contratar unha persona para andar todas as tardes para ter o trator funcionando mañá e tarde. Veu traballar, botou hora e media, fose para casa, dixo que non era o traballo del. Intentamos contratar cunha empresa externa este traballo, tampouco, unha burrada de, bueno, o sea, estamos verdadeiramente, non sei se é porque estamos aquí nunha esquina de todo ou non sei que pasa, pero entendo que o resto dos concellos sufren tamén ese tema.
Pues, alcalde, a seguinte pregunta que íamos facer ímola ter que facer despois do boleto nacional, porque temos que despedirnos agora durante 5 minutiños, porque agora teñen que entrar nosos compañeiros dos servicios centrais para actualizar a información, como sempre, aquí na COPE. Pero despois seguimos falando con Jesús Novo, co alcalde, con José Antonio Queira, responsable da Casa da Cultura, e tamén con outros convidados que teremos, xente que estará participando nas diferentes actividades que teremos durante esta fin de semana nesta
romaxe vikinga do Vicedo. Aquí no Vicedo, das súas paisaxes, do seu pasado vikingo, desa curta metraxe, temos connosco precisamente a un dos seus protagonistas, ao actor irlandés Tim O'Sullivan, que xa o temos aquí connosco. Tim, que tal? Moi bons días.
Hola.
How are you doing, Tim?
I'm very well, thank you very much.
Está moi bien, gracias.
Recibimos tamén a Stacy, que nos fai un pouco de intérprete. Así que graciñas por ese traballo, que, bueno, podríamos conversar aquí un pouco en inglés macarrónico, como quen di, pero, bueno, sobre todo para os nosos ointes vai ser unha cuestión importante esta traducción simultánea que imos a ter. Tim, o primeiro de todo, como foi a experiencia, en primeiro lugar, de rodar esa curtametraxe, ese Jacob's Land, que foi unha promoción moi importante para o Concello do Vicedo e tamén para esta romaxe vikinga.
Yes, so he said that the filming of the short film Jacob's Land was very significant for the, you know, for the municipality of Vicedo, and he would like to know how the experience was for you as an actor participating in that.
Well, as soon as I arrived, I was treated like an absolute rock star. It was fantastic. I mean, I was welcomed at the airport. I was brought here. Everybody seemed to know I was coming. And I just had a fantastic, fantastic experience from day one.
Dice que el momento en que él llegó a Vicedo, la gente fue súper encantadora con él. Y que le trataba como un rey y que la experiencia de grabar Jacob's Land fue una gran, gran experiencia.
¿Qué dirías destes anos, aparte da rodaxe de Jacob's Land, destes anos que levas participando aquí no Vicedo, pois no que son os actos propios desta romaxe vikinga, o que teremos, por exemplo, a partir da xornada de mañá?
So what do you have to say about being here in Vicedo over the past few years? Just like, what are your takeaways, and what are your reflections about participating in this event once more tomorrow?
Well, the thing that stays with me is how much you absolutely love your beer.
Dice que lo que le impacta tanto es el amor que la gente de aquí tienen para la cerveza Estrella Galicia.
But I mean, Vicedo has been fantastic to me. Last year was my first year at the festival, and great experience, absolutely great experience, and plus got to fight the Christians, you know, so that's always good.
Dice que el verano pasado fue su primera vez en la fiesta del Romaxe Vikinga y que le encantó la experiencia y que sobre todo podría matar a cristianos.
Ahí está, y aquí en la COPE mucho mejor ainda, así que tenemos un sitio perfecto. Quería comentar también, ya fuera de broma, fuera de brincadeira, que
plenty, bueno, of Christians, plenty of Christians.
Que hay muchos cristianos aquí.
Y acabaremos con todos, no hay ningún problema. Pero los que quieran salvarse, aún en media también tenía un programa de espello por lo otro día las nuestras emisoras. Pero bueno, quería comentar aquí también a nesta xornada festiva que temos a continuación, bueno, unha persoa que vende de Irlanda, como nota esta terra de Galicia, como se adapta a unha terra que no fondo non é tan diferente, que nos separa un pouco de mar, pero que somos todas estas nacións celtas que estamos unidas.
Yes, so he said, you as a person from Ireland, when you come here to Galicia, how do you feel about being in Galicia because of Galicia's connection with Ireland?
Well, yeah, everybody I've talked to really feels a strong connection to Ireland. You drink just as well as we do.
Dice que él ha hablado con muchas personas aquí en Galicia y que todos sienten una conexión especial con Irlanda y que la gente aquí de Galicia beben tanto como los irlandeses.
Pues ahí estamos. Importante recalcar, a xente que veña en coche, con moderación, os que estén por aquí na festa, eso xa a moderación que quede noutro momento, non?
He says that, well, you have to be careful because people here, they're coming to the festival, they're driving, so, they, you know, they're not going to be drinking that much.
Well, I don't know, last year there was plenty of drinking.
Dice que el verano pasado hubo mucha bebida en el festival.
Bueno, una pregunta también, porque sí que vimos ese proyecto que fue muy promocionado por el concello, que vimos a través de las redes sociales o corto Jacobsland. Toda gente que quiera verlo, pues entrando en YouTube, tenga una referencia do mesmo. No sé si hay algún proyecto o alguna cosa de cara ao futuro, é dicir, sexa outra curtametraxe, algunha película, alguna serie, alguna cousa promocional, pero bueno, aproveitando que temos un vikingo aquí connosco, que carai.
He says that you know, the Jacob's Land short film was something that was super publicized on social media by like the by the local city council here. And that, you know, it's possible that something like that might be developed again in the future, but right now they want to take full advantage of having you here in Vicedo.
I absolutely, when we filmed Jacob's Land, and even when I came back for the premiere, again, treated like an absolute rock star. But what a cast. The cast were phenomenal. Sergio Pazos, Isabel Blanco, Alonso Allegra, unbelievable. Three fantastic actors. Absolute pleasure to work with them. It's just, I would love to work with them again. I really do want to do another movie here in Galicia.
Dice que fue un placer enorme hacer el cortometraje Jacob's Land, específicamente porque los otros actores eran fenomenales y que le encantaría trabajar con ellos otra vez más.
Una última, Tim, que ya que estamos aquí, una previa, bueno, para todos los oyentes que nos vexan. Está hablando de cerveza, pero está bebiendo agua mineral, simplemente, supongo que reservándose para el día grande de mañana.
He says that, you know, we're talking so much about beer, but that he sees that you're drinking mineral water and that he hopes that you're saving yourself for tomorrow.
I had 2 days in Santiago de Compostela, and I might have overdone it.
¿Le entendiste? Que él pasó 2 días en Santiago de Compostela y...
But tomorrow is a different story.
Dice que mañana va a ser una historia diferente.
Y quería preguntar, en ese sentido, más allá de que tenían, bueno, ese trabajo como actores a nivel de promoción, que para aquí es importantísimo, bueno, estivemos hablando de la importancia que ten una romaxe vikinga como esta para el concello de Vicedo, para toda la comarca de Mariña, para toda la zona norte da provincia de Lugo. Supoño que a nivel internacional, bueno, comentario tamén a xente de Irlanda, de outros lugares nos que traballaches, que veñan vivir esta experiencia, non? Podemos tamén vendela máis alá dos mares.
He says that that, you know, like on, at a local level, like this Viking festival that they put on, it's something that was like super well promoted throughout the area and throughout like Lugo and Northern Galicia. And he said that it would be great if you can, you know, go back home to Ireland and tell everybody that you participated in this.
Oh yes, definitely, 100%.
Dice que fijo, fijo.
I'm hoping someday I can bring some of my Viking brothers in Ireland out to Ovacedo to partake in the festival.
Dije que espera que un día puede traer a sus hermanos vikingos a Vicedo a participar en esta experiencia con él.
There's enough beer. Hay suficiente cerveza.
There's enough beer.
We'll drink mead.
And whiskey.
Bueno, pues... Bueno, pues a verdade é que é un bueno, eu quero preguntarche, evidentemente, que os escoitamos antes, que os presentamos antes, pero ese grupo irlandés, precisamente, que ven na xornada de mañán, Eilich, como se pronuncia,
yes,
en primeiro lugar?
How do you pronounce the name of that Irish band that's coming tomorrow?
Eilich.
Eilich, vale, intentaré pronunciarlo bien. Eilich.
You have that. We have that.
Eilich. Bueno, ¿qué podemos...
Cerveza.
¿Qué podemos decir para la gente? Por lo menos no me caso a nivel particular, que sé que me gusta la música de raíz, la música celta que tenemos aquí, pues en las Islas Británicas, aquí en Galicia, en Asturias, en la Bretaña, en tantos lugares aquí de la zona atlántica, en este celtismo que compartimos todos. ¿Qué podemos decir de este grupo que ven de a tu tierra?
Yes, so he says that, you know, we have this shared Celtic tradition with the people of Ireland, and he particularly likes Celtic music. So what can you say about this folk group that's coming here?
Well, they are a traditional Irish folk band. I get very similar instruments to Galician traditional music. Slight difference in the sounding, but it will seem very familiar.
Sí, dice que la música de ese grupo va a ser bastante parecido a la música que se escucha aquí, específicamente porque los instrumentos que usan los músicos son parecidos a como las gaitas gallegas y tal, y bueno, la música va a parecer como la música gallega.
Pues la verdad, de que todos convidados. ¿Alguna anécdota que podamos contar de este grupo? Porque sabemos la tu relación con ellos. Bueno, no sé si llegará cerveza también para ellos para la jornada de mañana o estará todo previsto ya.
Do you have an anecdote that you'd like to share about this group?
About the group? I've had more than one drink with him.
Ahí está.
Dice que él ha bebido más que una bebida con ellos.
Sí. Bueno, pues damos las gracias a Tim O'Sullivan, también damos las gracias a Stacy, que nos estuvo ejerciendo también aquí de traductora simultánea. Y desde luego, que ter un vikingo con nos aquí no Vicedo, además un vikingo de verdad, participando en tantos proyectos, un deles, no nos cansaremos de repetirlo, es el Jacobsland, que supuso una promoción enorme para el concello. Pues desde luego que es un luxo enorme. Así que vaya bien toda esta fin de semana. Graciñas por compartir estos minutos de radio con nosco. Iba a decir, a disfrutar con moderación, pero nada, moderación que quede para otro momento.
It's a pleasure to have you here, to participate in this festival, and it's a grand luxury, taking into consideration your experiences as an actor and as a Viking, and that he hopes you enjoy the weekend.
Oh yeah, definitely. And I would 100% advise that anybody listening to make their way to Oviedo tomorrow for the Viking Festival. It will be fantastic. And muchos, muchos gracias for having me on the show.
Pues nada, pues muchísimas gracias a Tim, muchísimas gracias a Stacy por falarnos también de esta, bueno, participación nesta Romanxe Vikinga do Vicedo nesta xornada de mañán. Nos seguimos con máis asuntos, un par de consellos e tamén falamos con alguén que ten que ver co mundo vikingo. Aquí seguimos na COPE.
No IES Montecastelo en Burela, ciclo superior de Química e Saúde Ambiental. 2.000 horas de formación teórico-práctica nos nosos laboratorios, pero tamén en empresas como Sergas, Alcoa, Sogama ou en calquera país da Unión Europea grazas ás nosas acreditacións Erasmus Plus. Tamén ofertamos curso de capacitación digital. Obtén a túa certificación oficial en capacitación digital. Curso de 30 horas, totalmente gratuito. Horario flexible, financiado pola Unión Europea. Plan de recuperación, transformación e resiliencia. Achégate ao IES Montecastelo. Chama o 982-82-82-41 ou envía un correo a ies.monte.castelo@edu.xunta.gal e infórmate. IES Montecastelo, o centro de ensino para todos na Mariña.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
Sábado 29 de xullo en Mondoñedo, Feira de Artesanía Os Muiños. O barrio dos Muiños, ese deixarse levar polo río. Parándonos obradoiros de deseño, produtos locais, oficios tradicionais. Vente pasar un sábado distinto a Mondoñedo, porque en Mondoñedo non nos quedamos co corrente. Somos únicos. Feira de Artesanía Os Muiños, sábado 29 de xullo. Mondoñedo, espérate, conta contigo. Mondoñedo, mil historias que vivir.
Vuelve la noche en blanco de Vegadeo el viernes 28 de julio. Promociones especiales, hinchables y actividades infantiles para los más pequeños. Tapas, música, de 20 a 23 horas los establecimientos participantes han preparado para ti excepcionales descuentos en tus compras, con las que además podrás participar en varios sorteos. Vístete de blanco y disfruta de la noche diferente. Noche en blanco de Vegadeo, viernes 28 de julio. Te esperamos.
Aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en Cope de la Costa, aquí seguimos neste programa especial da Romaxe Vikinga. Tiñamos agora a un vikingo chegado das terras do norte e agora temos connosco a un vikingo chegado dun chisco máis preto, que é Marco, ou durante estes días Asgen, ou como é?
Asger.
Asger, efectivamente. Bueno, Marco, tienes a empresa Vesla, que fai un pouco de recreación histórica durante estes días, de animación durante estes días da Romaxe Vikinga. Bueno, un pouco en primeiro lugar, bueno, como valorarías previamente, por así decirlo, esta participación a Romaxe Vikinga do Vicedo?
Bueno, nos xa levamos moitos anos vindo a Vicedo, tanto con Vesla como con outras asociacións, e a verdade é unha festa moi boa, é unha festa como que o normal son tres días. Vicedo o fai todo moi comprimido, pero do mesmo xeito o fai todo dunha maneira moi familiar, de que todo o pobo participa dunha maneira incrible, nos fan sentir super ben acollidos, así a xente ven e vive a experiencia todo xunto e saen con unha sensación, parando vale pronto, que queren ganas de máis. Entón sempre checa o seguinte ano e veñen con moitas ganas para volver a disfrutar dun novo desembarco.
Bueno, falando de todo o que hai, porque hai hoxe a noite o pasarrúas, mañá o desembarco, a batalla, a desfile, etcétera, etcétera, comentábamos aquí, bueno, nesta pequena previa que tiñamos durante a publicidade, un pouco onde participades, dicíanos que participades en todo, xa dende hoxe ata mañá, pois en todas esas actividades que teñen que ver con vikingos, cristiáns, etcétera, etcétera, pues tenéis una participación notable. ¿Qué podemos decir de esa previa que tenemos? ¿Cómo está un poco el planning, la escaleta para la jornada de hoxe y para de mañá?
Bueno, especialmente a jornada de hoxe viviremos entre las rúas do Vicedo. Uh-huh. Estaremos na presentación acompañando tanto o alcalde como a presentación de toda Romaxe, onde estarán os nosos compañeros vikingos do norte. E logo faremos un pasarrúas con certas exhibicións de combate por todas as calles de Vicedo. E mañán, xa dende a mañán, xa vamos a abrir o campamento con distintas actividades de artesanía, charlas históricas e iniciación ao combate vikingo. Xa podo dicir que tanto apto para todas as idades. Temos, aparte, que se queira sacar as fotos coas armas de verdade, temos as armas preparadas para que non fan danos, son armas de similares a goma espuma, para que calquera de calquera idade que queira participar e queira probar coas armas, pois estamos preparados. E logo tamén, aparte da batalla, por suposto, que como vos vikingos é do que máis ganas temos, logo tamén participaremos no enterro. Ao mellor algunha sorpresa hai por aí cara a noite que non quero desvelar.
Sí, a sorpresa está aí, xa non a vamos desvelar porque xa o dixemos antes, importante de non desvelala. E ademais aí eso de enganchar a xente para que se quede ao final.
Que veña a vela, porque eso, a noite sempre agarda moitas sorpresas. E logo eso, vamos, o noso que intentamos transmitir dende a nosa asociación é combinar o pasalo ben, con que unha romaxia hai que pasalo ben, pero tamén queremos achegar a historia, que non todo é unha invención de George Lucas, non todo é Star Wars, que con gracias á forza conseguimos saber por onde veñen as espadas, tamén saber de onde veñen, de artesanía, de o que costa facer un traballo en coiro, incluso en oso. Queremos achegar todo eso a xente, que sobre todo me parece moi importante que cheguen a valoralo, tanto o traballo artesanal como o que significa historia, e como as cousas de hoxe parten dunha historia antiga, non, as cousas non pasaron sen máis, senón incluso eso, vamos a intentar facer charlas de contacontos, de historias tradicionais vikingas, e tamén charlas históricas de como foi o armamento, da importancia dos avances tecnolóxicos vikingos, especialmente aquí estou falando dos barcos, así como un dato que me parece moi, moi revelador, ata que chegaron as carabelas españolas, o barco máis avanzado tecnolóxicamente foi o Drakkar vikingo. Foi, en comparación co seu tamaño, o capaz de remontar ríos, a velocidade punta que conseguía, E sobre todo a resistencia do seu casco, que porque senón no Mar do Norte un mal casco ali moito non ia aguantar. Entón queremos achegar todo eso a xente que se interese, e vamos estar eso, campamento, excepto para comer, que falta nos vai facer, vai estar aberto todo o sábado. E aparte das actividades programadas, pois se alguén ten alguna dúbida, quere sacarse alguna foto e tal, pois estamos ali preparados para atendelos.
Como valorarías que neste tipo de festas, que tamén teñen unha parte importante de recreación histórica e que teñen un pasado que hai que poñer en valor, especialmente para xeracións que veñen detrás de nós, que non somente se queden na festa, é moi importante a parte festiva, xa habíamos contigo a parte de pasalo ben, a festa, a música, a cervexa tamén, que non falte, pero esa parte de rigor, esa parte de ter o que decías ti, esas armas que se echan recreacións desa verdade histórica que houbo, os propios barcos, as propias vestimentas. Bueno, como é de importante que todas estas cuestións se manteñan para que realmente as festas teñan este valor extra?
Pois mira, dende o noso punto de vista, a importancia non vamos dicir que total, pero sí que intentamos dar unha relevancia especial. Incluso eso, cando facemos a calquera que ven a sacarse unha foto, pois sempre intentamos deslizar un pouquiño de historia, porque creo que dende a nosa concepción o comprender as cousas che desperta máis interese. Entón, o mellor, comezas tendo un interese por os vikingos, pola serie Vikings, sí, ou por o videoxogo de Assassin's Creed ou o que sexa, ese como unha pequena porta que logo te metes e dis, oh, pois isto da recreación pois está moi ben. E o mellor, a partir de aí, coñeces, por exemplo, os compañeiros do Arde Lucus.
Sí.
E aí podes chegar a coñecer, pois mira, os vikingos non era a miña pasión, pero sí son os romanos. E creo que é unha porta para que a xente poida explorar o ocio non convencional. Porque ten que haber moitas máis cousas, aparte de sair de festa e todo iso que está moi ben, pero hai moitas máis cousas que che poden chegar. Neste sentido, tamén intentamos, aunque é algo que temos que ir un pouquiño con máis pe de plomo, intentar achegar os temas do chamanismo, da tradición oral, sobre todo da religión Asatru, que é a propia religión vikinga, Thor, Odín e todos estes. Entón, mediante estes temas, que nos damos esa primeira pincelada inicial, sempre dende un punto de vista de divertirse, de pasalo ben, ese despertar a curiosidade, queremos facer que a xente facer que a xente desperte esa curiosidade e se achegue a estes mundos e poida descubrir todo o que ofrecen a maiores do que é a festa ou do que pode ser o que se ve o máis chamativo, que sería a loita con armas.
Bueno, se se morre con honra, despois chegar ao Valhalla, non?
Eu xa estive en preto un par de veces. Teño aquí unha cicatriz.
Bueno, facendo un inciso, despois falaremos de outra cuestión relativa a vosa participación aquí nesta romaxe vikinga do Vicedo, pero vos, como asociación e tamén con outras asociacións que colaborades, bueno, como valorades que se fagan tantas boas festas relacionadas coa historia aquí na, imos quedarnos aquí na nosa zona por non ampliálo máis, bueno, en cales máis participades, en cales tedes participado a parte da romaxe vikinga do Vicedo?
Mira, a nos, a verdade, facendo a pregunta que me faz, teño que dicir que son moitas, a maioría son boas, pero fai falta máis. Creo que hai certas festas, non vamos dicir nombres, botamos a pedra pero escondemos a mal, que teñen que achegarse máis a este rigor que nos e outras asociacións ou empresas intentamos dar. Que non é o que che dicía antes, non é todo solamente divertirse. Eso non é. Por poñer un exemplo así un pouco entrecomillado, eu últimamente, as últimas feiras medievais que estou indo a dar un paseo, vexo moito un stand moi grande de Lego.
Claro. O plástico medieval, que era moi
claro,
usado na época, non?
O gran plástico medieval que utilizaban para meter nas pistolas medievais de auga, non? Entón, nos queremos enfocalo dende outro punto. Incluso unha das nosas actividades estrella, que intentamos ampliar ano a ano, son os xogos tradicionais. E a xente normalmente os comeza mirando así, como, ¿y estos que están facendo? Pero ao final é un divertimento para toda a familia, que o pasan xenial e que temos que alargar sempre esa actividade, o que podemos, porque normalmente se nos solapa con outras. E son esas cousas as que queríamos achegar, que ao guirigai, a festa das ferias medievais está ben, pero nos gustaría que contasen máis con grupos como a nós, que acheguen ese rigor histórico e que mostren que a diversión tamén existía no pasado e que podemos disfrutar de cousas diferentes.
Recordou a mí unha anécdota, eu participando cun grupo de música nunha feira medieval, da que non dilei o nome, que nos chamaron a atención por estar tocando unha cousa que sí que era histórica, pero igual non era da época medieval. E chamounos a atención unha rapaza un acento de Madrid perfecto, que nos dixo, eso que estáis tocando no es muy medieval, a tipa vendía gominolas. E nos dixamos, y bueno, y esas gominolas muy medievales tampoco creo que sea.
Pasaron o mellor un século antes de descubrir o azúcar, pero bueno.
Más o menos. Bueno, unha última, Marco, o Ashgen.
Asger,
es un nombre complicado, pero bueno, temos que acostumbrarnos.
Pues é un coxín por fácil.
Pues a ver. unha última. Después tamén yo preguntaremos ao alcalde, tamén yo preguntaremos a José Antonio Quelle, que temos aquí connosco. Pero bueno, como animar esa xente a participar? Non solamente estes días na parte, como decíamos, na parte festiva aquí do Vicedo, serán a xente que se anime a colaborar neste tipo de asociacións que, como decía, son tan importantes, non somente para que a festa pues, teña eventos, que teña atractivos, senón tamén para defender a nosa historia, para poñerla en valor, para divulgala e para educar de algún xeito as xeracións que veñen detrás. Como animamos a toda esa xente a que pode participar neste tipo de iniciativas, que a veces costa un pouco dar o paso, pero despois desde que estás enganchado supoño que xa é un vicio, non? Non
podes decirlo. Mira, eu vexo dous pasos moi importantes e un que é o menos importante porque xa vai de corrido. Son as dúas veces que hai que falar. Cando ti vas a unha feria medieval ou unha romaxe vikinga ou o que sexa e ves un posto como nosos, achéguete e fala con nós. Fala do que queiras. Fala das nosa, do que facemos, fala dos sitios onde vamos, fala das nosas expectativas, das cousas que che gustan, das que che interesan, das que querías facer, pero fala un rato con nós. Xa, con falar un rato con nós e saber o tipo de xente que somos, o como temos a mente desperta, que non nos gusta a idea de vale, temos xa a romaxe vikinga do Vicedo unha vez ao ano, xa está. Non, que estamos sempre maquinando, sí, buscando novas cousas que facer, como poder ampliar o noso radio de acción, de a donde podemos ir, de Europa, de outros sitios de España. E sobre todo, eu creo que o máis importante, a paixón coa que vivimos as cousas que facemos, porque estamos aquí porque queremos estar aquí. Poderíamos estar, o mellor, seguro que hai algunha festa con a panorama ou algo así estes días, pero non, estamos aquí porque queremos estar aquí. Entón, ese primeiro acercamento para ver a nosa paixón por o que facemos, eu creo que xa é o paso máis importante, o vencer a vergoña e conocer por qué estamos facendo esto. E logo o segundo paso, que tamén é volver a falar con nós, pero é o momento máis incómodo, que é o momento da chamada de teléfono. O momento de, vale, xa vos sigo nas redes sociais, quero saber máis, pero dame un pouco de vergoña. Volve a falar con nós, volve a vir, pregúntanos en que outra feria estamos, pregúntanos que expectativas temos a curto plazo, incluso pregúntanos por temas de diñeiro, de canto nos costa ropa, de canto nos costa as armas
e demais, sí.
Toda a curiosidade que teñas, fala con nós e pregunta, e chegará un momento que automáticamente, que é o terceiro paso, vas querer probar, aunque sexa pequeno. Mira, aí atrás es, recordo xa semana pasada ou a pasada estivemos na feria de Coruña facendo un espectáculo pequeno, non montamos campamento, e un rapaz que andaba por ali comezou a falar con nós, e ao final lle dixo aos seus amigos, vémonos despois. Lle deixamos unha túnica, lle deixamos un escudo e unha espada, e se veu con nosotros e se pasou a noite con nosotros. E non había nin campamento. E este rapaz esperamos que en breves poida empezar a funcionar con nosotros. Entón, que a xente veña, que non teña vergoña, e que pregunte e que participe nas actividades, sobre todo nos xogos, que nos xogos parece que non, pero enganchan.
Pois aí está, pois aí está ese convite de Marco, de Asier.
Aí.
Ahora 19 de novembro.
Ahora ven, a primeira.
Agora foi a primeira, pero custou un pouquiño. Alcalde, que quería decir aquí una cousiña, que volvemos a reconozco aquí a Suso, a Jesús Novo, alcalde de Vicedo.
Bueno, pues nada, simplemente le voy a llamar Marco, porque otro nombre.
Otro nombre.
A mí en el primer año pusieronme que era el padre de no sé quién, y nunca fui capaz.
No, no.
Al final acabé llamando yo Costela de Ferro, porque se entendía, pero.
Pero es que el primer año se.
Ragnar Lodbrok, o sí, algo de.
Ragnarsson o Ragnar Lodbrok.
Témonos en la radio guardado o a intervención de esa presentación.
Ah.
Y ahí dice el alcalde de Vicedo: bello como rey, o rey que tengo nombre más raro que Dios. Ese é o corte exacto de intervención de Jesús. Bueno,
pois hoxe que estamos aquí agradecerlle a Marco, que leva, creo que xa desde a primeira edición.
Sí, de feito desde
leva
a primeira
vindo
edición,
aquí. Sí. Nos estamos encantadísimos do ben que fan todos, son os verdadeiros profesionais. A pena que teño eu ese día que non podo o mellor estar en todo, porque tamén teño a miña actividade, que como sabes veño no barco, salto ali, as veces caigo, pero outras aguantome de pé, un xa vai nos usamos tamén.
Temos a sorte de que sempre temos as rocas para frear o barco.
Efectivamente. Entonces, bueno, atendemos aquelo, pero realmente facédelo de maravilla, nos seguimos contando con vosotros, por suposto. E bueno, tamén comentar que este ano tuvemos un problema, estamos tendo un problema serio. Non temos a naide que queira facer de vikingo pa queimar. Entonces, non somos capaces de encontrarlo
con razón.
E vamos ter que facer un boneco que se parece moito, xa o temos feito, parece ser moito un coñecido noso.
Bueno, eu podo darche unha idea que mellor tes alguén que se che ofreza a queimar. Sí. Que na tradición vikinga os enterros en barco eran para as persoas máis nobles, reis e todo iso. Había dúas cousas que me quedaban con eles: a súa riquezas, gran parte, as súas riquezas máis valiosas, e logo as mulleres que se quixeran quemar con él. Entón, o mellor desa maneira, sobre todo polo tema das riquezas, consigues que alguén se veña arriba.
Ah, bueno, si
desde logo sería un espectáculo único.
Pero se che queiman a riqueza xa non tes a que andar, xa non sería máis complicado, ¿no? Pero bueno, fora deso, desde aquí aproveitamos, xa que estamos aquí neste programa, aproveitamos para invitar a toda a xente que veña, que seguro que vai pasar moi ben. E notamos unha cousa moi importante, desde a primeira edición á quinta, esta vai ser a sexta, notamos que cada vez máis xente se involucra, cada vez máis xente se caracteriza, cada vez máis xente participa, que se o bon que ten isto, o sea, parece mentira que por poñer unha capa ou un tema e tal, pois xa te ambientas de outra maneira totalmente distinta. Eso é, creo que é un orgullo poder seguir organizando, vendo o ben que o pasa a xente. Simplemente por eso, aparte de dar a conocer o noso concello, lógicamente, pero simplemente por ver o ben que o pasa e o que se disfruta, pois xa está un contento.
Pois mira, alcalde, que xa era a pregunta que quedaba no tinteiro de facer un convite a xente para que viñera durante estes días ao Vicedo. Xa non fixo falta facer ese convite ao convite, vaya redundancia, porque xa o fixo. Así que nada. Pois agradecer a Marco, a Asier, que vai ser estes días pois un dos protagonistas, conxuntamente cos seus compañeiros de Vesla, de outra xente que se una, tanto de forma, pois, porque xa o fai habitualmente, como outra xente que se sume, como decíamos, de forma espontánea durante estes días, pois, que farán desta romaxe vikinga do Vicedo pois outra vez unha festa importante. Así que moitas grazas aos dous.
Nada, un placer por estar aquí.
E a Jesús Novo, alcalde, tamén por acompañarnos na segunda parte do programa. Seguiremos falando de outras cuestións. Nada, un par de consellos e seguimos desbrozando, seguimos facendo pois este desglose de actividades desta romaxe vikinga e tamén do verán que queda por diante aquí no Vicedo. Uns consellos e seguimos aquí neste programa dende o Concello do Vicedo.
Ainda estás a tempo de estudar formación profesional o vindeiro curso no CIFP Porta da Auga de Ribadeo.
Se xa presentaches a túa solicitude, non esquezas matricularte ata o 31 de xullo.
O Porta da Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta de FP adaptada ás túas necesidades.
Podes escoller entre ciclos formativos, cursos de especialización ou de formación específica, como de fabricación e mantemento de embarcacións de fibra de vidro para formar futuros traballadores de astilleros de Leo.
As prazas son limitadas, non te quedes en a túa.
Infórmate chamando o 982-128-894 ou achégate ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo.
En Emagestión estamos especializados en la tramitación de todo tipo de subvenciones, proyectos europeos, turísticos, de ahorro energético, en comunidades y viviendas unifamiliares, apartamentos, casas de aldea, realizando además toda la asesoría técnica. Emagestión, proyectos de arquitectura con dirección de obra. Consúltenos sus dudas sin ningún coste. Emagestión, en Vegadeo. Solicite su cita por mail en info@emagestion.com o por teléfono o WhatsApp en el 623-00-3540 Emagestión. En el polígono de Cuiña, en San Ciprián, taller de coches A Central. Hacemos reparaciones de chapa y pintura de todas las marcas, trabajos de mecánica, mantenimientos, distribuciones, pre-ITVs, cargas de aire acondicionado, ruedas, alineados. Si su coche necesita algún tipo de reparación o quiere pedir un presupuesto, no dude en visitarnos. Taller de coches A Central. Estamos a su disposición en el polígono de Cuiña, en San Ciprián. Somos Taller A Central. En Burela, tu tienda gourmet se llama Adega Olagar y la encontrarás en Avenida Arcadio Pardiñas 197. En Olagar estamos especializados en vinos, licores gallegos y productos gourmet, además de una amplia gama de vinos de cosecha embotellados y a granel. Te asesoramos con una atención personalizada y preparamos todo lo que tú quieras para regalo. En julio y agosto, de lunes a viernes, horario de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 8. Y los sábados abrimos de 10 a 2. Adega Olagar, Avenida Arcadio Pardiñas 197, Burela.
Na romaxe vikinga do Vicedo, ou mellor dito, na previa da romaxe vikinga do Vicedo, e xa recibimos con nós a un dos protagonistas, que podemos dicir que xa é un clásico nesta sexta edición, non é outro que o bruxo Keiman, bueno, un dos grandes responsables desa curtametraxe de Jacob's Land, da que estivemos falando xa anteriormente, e que realmente, pois, a promoción que se fixou durante estes anos é impagable, e que realmente, pois, que seguirá un ano máis aquí, pois, nesta romaxe vikinga, que xa é unha tradición, a pesar de levar, por así decirlo, poucas edicións, pois xa é unha tradición que temos aquí na nosa comarca. Bruxo Keiman, que tal?
Que tal? Moi boas. A bueno, toda Galicia e a todos os vikingos.
A todos os vikingos que veñan.
E cristianos tamén.
E cristianos tamén, efectivamente. Xa dicía antes, en modo broma, os que estamos aquí na COPE tamén temos que saludar aos cristianos, non vai a ser que se cabre algún, non? Bueno, en primeiro lugar, falamos do pasado, nunca mellor dito, nunha festa de recreación histórica, pero falamos deste pasado, pois, máis a curto prazo. Bueno, que significa estar outra vez aquí nesta romaxe vikinga do Vicedo, que, bueno, que para vos neste caso xa é un clásico, por decirlo de alguma maneira?
Sí, forma parte xa do meu corazón, sabes? Do meu corazón, xa traballando un ano para outro, xa entro dentro da masia, da enerxía. E nada, teño que agradecer ao concello, aos veciños e tamén á xente de aquí, aos veciños, sobre todo os cabaleiros, sabes, de aquí, das Rías Altas, sí, que se están involucrando, e super agradecido, porque é un pobo que se merece, aparte non solo todo o que hai aquí nesta zona, ¿no? A Mariña Lucense, as praias, creo que estamos no Caribe, ¿no? O piña hora de Cuba, ¿no? Rompe unha costela, ¿no? E chegas aquí e non nos damos conta de o privilexio que estar aquí nesta Mariña Lucense, coas súas praias, a vegetación, a gastronomía.
Sí.
A gastronomía e as súas xentes, ¿no? Agradecido, e o privilexio, sabes, que ten esta xente de vivir aquí, e o que vamos a mostrar mañá e hoxe tamén aquí, ¿no? Encantado de que me reciban con os brazos abertos, e agradecer, como dicía antes, o concello, a José Antonio que teño aí, ao concejal, técnico de cultura, e o señor alcalde Jesús Novo, que aposten por este tipo de iniciativas culturais, ¿no? Sobre todo é unha romance moi cultural, ¿no? Este ano vamos a darlle este toque máis de música folk, ¿no? En un grupo de Irlanda, eu creo que vamos a dar un paso, pero ven adiante para mostrar ao mundo, sabes, nace aquí, ¿no? Porque se está traballando a través do concello e desde cultura, ¿no? Sí. Os nenos, de transmitir a historia, que iso é importante, ¿no? De que estemos todos unidos, ¿sabes? ¿No? A veces aquí nos separamos a unhas nacións, ¿no? Pero aquí buscamos a unión, ¿no? Que iso é importante transmitir a historia.
Como é importante isto, falábamolo agora, nada, hai uns minutinhos con Marco da Asociación Vesla, que son os dos que participarán pues, nestas actividades, tanto na noite de hoxe como en toda a xornada de mañá. Como de importante a veracidade, a verdade, en todo o que se faga, non solamente facelo como, obviamente, falando nada máis nada menos que co Bruxo Keiman, esa parte do espectáculo, de ser atractivo, de ser unha cuestión festiva, dende logo que é importantísima, pero tamén que haxa unha veracidade, que haxa unha verdade, que haxa unha cultura, que haxa unha historia detrás. Como valorades que haxa isto, pois, nesta festa en concreto, en outras moitas que participades aquí ao longo de Galicia?
Sí, aquí hoy estamos sendo documentados, fomos documentados por André Peñagrana, que claro. Grandes historiadores, tamén por obispos da Igrexa de Santiago que nos documentaron, vikingos, sabes, da asociación vikinga, tamén con Paul Cábana, que non pode estar este ano por este ano non pudo, pero nada, fixemos todo un traballo de investigación co concello e tamén con José Antonio, que teño aquí ao meu lado, de buscar ese rigor histórico sempre, sobre todo eu digo, pode haber, pero a involucración dos vikingos que veñen aquí, porque vienen desde Madrid, desde Valladolid, desde Jaca, este año vienen desde Jaca.
Caray.
Desde Irlanda, ¿no? Entonces, ellos o viven o sienten este sentimiento vikingo, ¿no? Y después también agradecer también a varios historiadores que estuvieron siempre a nuestro lado, ¿no? E despois tamén os profesores tamén daqui desta terra que nos documentan, e despois o que dicía tamén transmitir, sabes, cando se celebra a batalla e todo ese rigor histórico, e quería tamén agradecer a Hípica Celta, sabes,
que estará no Gran Torreón.
Sí, agradecer, porque eles tamén nos documenta toda esa historia. Torre do Homenaje de Valladolid, que tamén eles nos dan esa parte histórica, esa parte cristiana. Os cabaleiros de Rías Altas de aquí, que cada ano se involucran máis e os sinten máis, sabes, a xente de aquí. É importante, ¿no? Que non podemos estar aquí de paso, pero importante a través dos nenos, a xente de aquí, como os cabaleiros de Rías Altas, que documenta todo isto. E tamén a Asociación Vikinga, que tamén son de aquí ao lado, os vikingos.
Sí.
Que están aquí ao lado, entonces é hai botas todo nun mesunse aí, estamos unindo toda esta parte, e creo que somos en este momento, sin exagerarte, máis de 120 personas recreando na praia esta parte da historia que desde o siglo VIII se están vindo aquí a documentar esta historia, ¿no? Entonces estamos quería decir que a xente que ven toda de fora o que llegou a este rigor histórico é importante, porque non conoce parte da historia de España e de Galicia, ¿no? Sí, porque por aquí pasaron visigodos, vikingos, cristianos, romanos, árabes,
musulmanos,
bárbaros. Entonces isto non creo que non ninguna parte de Europa e do mundo.
E do mundo non tuvo tanta...
Sí, por iso aquí nesta terra somos terra de guerreiros.
Efectivamente, hai que defender algo. As culturas pues, acabanse coñecendo e moitas acabanse respetando, pero sempre a primeira idea estarnos invadindo de alguma maneira. Incluso pasa hoxe en día, por desgracia, non? En moitas cuestións. Quería falar en concreto, pois, aparte desa cuestión histórica, falamos do que é o espectáculo en sí, e do que tedes preparado para este ano. Xa comentabas, e comentámolo anteriormente, pois, en algún outro momento, ese incremento da parte musical, que tamén vos inclúe a vos, con ese Keiman Folky que tedes na xornada de mañá, pero bueno, tamén participar na xornada de hoxe. Un pouco, cal vai ser o planning vos durante estes dous días?
Nada, vos temos a presentación que vai estar Isabel Blanco, a pregoira, que foi a protagonista da película, estuvo en máis de 10 países finalistas, estuvo aí de segundos, terceiros, nunca ganamos aí o primer premio, pero o importante é que estuvo o Vicedo, Jacques Lang, en máis de 10 países. Fomos presentados en máis de 100 festivais por todo o mundo, levando a imaxen do Vicedo, iso é importante, finalista
diferentes países, desde Perú, desde Miami, desde Florida, desde Japón, desde China, desde también aquí en Lugo, ¿no? En Barcelona. Y es importante, ¿no?, que a través de esto mostramos o Vicedo y a Mariña Lucense, y al final o recorrido que tenga, que la gente venga a conocer esta zona, ¿no? Esta zona tan privilegiada, como decía antes, ¿no? Única, para mí es única. Vale, ya apruebo ir. También venga Andrea Pousa, que canta las cintas, que puso a banda a canción principal, y también una de las actrices coprotagonistas que la va a empezar a abrir hoy o acto. Estarán los cabaleiros de aquí, de Rías Altas, a Torre de Homenaje, sí, sí, y Picacelta, que la presentación, y vamos a hacer todo un recorrido por lo povo. Entonces vamos a tener más de 50 personas recorriendo, que nos dan esa parte también cultural, y vamos a, y después rematamos aquí, ¿no? Cerca do Porto, con un pequeño espectáculo aquí. Esa mañana, pues nada, o mañana un acto central a las 12 de mañana. Hay sorpresas este año, hay sorpresas.
Ya dijimos antes que nos vamos, sí, a desvelar.
Hay sorpresas, boas sorpresas. Llevamos aquí 3 días trabajando na recreación co concello, os técnicos, os veciños. De verdad, quero agradecer aos veciños, os técnicos do concello nesta involucración, e como o viven, o sinten, ¿no? Sí. Despois, nada, nos vamos ao campamento, onde habrá, sabes, boa comida en todo o restaurante da zona. Oye, o boque se come aquí.
Sí, sí, sí.
Todos los restaurantes que
no
vengan, que no se vayan para Viveiro, que no se vayan para Viveiro, que los restaurantes están ahí, un bo aperitivo,
sí, 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 sí,
para que coman. Y después, nada, xa por la tarde, a partir de las 3:30, os vikingos, habrá recreaciones, tatuajes, contacontos,
sí, 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 también os, de coiro, sí, cosas de
todo
sí,
eso,
sí, 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 sí,
percusiona,
sí,
también una parte importante, que son los de Ortigueira, xa vendrán con a batucada y todo eso. A partir de hay un desfile de moda para nenos educativos e para maiores, que son unha das partes que está indo cada ano
a máis,
sí, a máis. E despois temos entramos aí na parte de a partir das 7 da tarde co grupo irlandés, abre a lo grande, a Inats abre o grupo irlandés. A partir de aí, as propostas innovadoras deste ano, que con José Antonio, o alcalde, aí nos apoyaron para levar esta parte máis musical, ¿no?
Musical, sí,
sí. Despois ven unha das grandes atraccións, que é o torneo de hípica celta, o torneo medieval, que eso, e tamén aí participan, o ano pasado foi toda unha sorpresa cos nenos dos cabaleiros de Rías Altas, empezaron con a batalla aí, recreando, sabes, esa parte cultural, que é unha das grandes sorpresas este ano. Creo que estes nenos de dos cabaleiros aquí do Vicedo nos teñen preparado unha sorpresa, outra sorpresa.
Outra máis.
Sí. E despois, nada, o torneo, que é unha das grandes atraccións, e despois entre dos grandes grupos que este ano estuveron no Festival de Ortiga e Covagueiro, o ano pasado foi todo un acontecemento.
Sí.
Para min me sorprendeu. Me sorprendeu, José Antonio e o alcalde tamén quedaron encantados. Creo que arrastraban moita xente ao festival. E despois, unha parte máis espectacular, creo que non se dá en ninguna parte do mundo, cando Ragnar Lobro, sabes, sí, Borrana, non se morre.
Sí, sí, sí,
sí. Pois nada, el morre na playa ás 12 da mañán e facemos o enterramento vikingo. Es unha parte brutal. Creo que a xente debe vir a todos atos, pero esta parte creo que non se dá, porque se teñen preparado, hai un actor que vende desde Jaca, un vikingo destes auténticos, e tamén Tim Sullivan, están, sí, preparando aí un texto brutal para facer ese enterramento. E asenta aí tamén o público, actores, somos máis de 100 e pico personas recreando esa parte queimada. E aí xa entrou con o espectáculo de Folky Keiman, que está dando tamén aí novedades. hai novedades, creo. É unha parte moi visual, e despois a parte final, todo o mundo que se queira casar, porque estamos nun país, sí, sí, nunha zona de que hai que enamorarse, hai que dar amor.
Sí, 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 sí.
Hai que dar amor, unha boda vikinga.
Importante, sí.
E boda tamén cristiana, vamos unir.
Todo,
porque ao final,
sí,
os vikingos nos terminaron convertindo ao cristianismo.
Sí, sí,
entonces,
sí,
para finalizar, e despois aí hai un final de película.
Que xa o que non se pode contar.
Hai un final de película.
Se pode contar.
Entonces, hasta unha da mañan, desde as 12 da mañan hasta unha da noite, hai
espectáculo por un tubo, como que
sí,
dice, ¿no?
Lume,
por una carne de carro.
Lume, entonces invito a toda la gente, porque vaya a tener algo muy bonito, muy especial, mágico, y que vamos a sorprenderlo. Que vengan para aquí, que conozcan a Vicedo, y que viva Vicedo, que viva Romase Vikinga, y que viva también a Cope, por hacernos todo.
Desde luego que sí, desde luego que
por
sí.
Por transmitir.
Y nos escuchamos, por lo menos los oyentes están escuchando ahí esa música folk, y que nos acompañarán a las jornadas de mañana. Damos las gracias, sí, a Bruxo Keiman por acompañarnos, por
facer unha vez máis pois desta romaxe vikinga do Vicedo un dos grandes atractivos aquí da comarca da Mariña e de todo o norte desta Galicia arta que temos aquí.
Gracias de todo corazón.
En estes 5 minutos que nos quedan, aproveitamos para saludar de novo a José Antonio Kelly, porque falábamos antes, bueno, do que costa organizar todo isto, do traballo que supón para todas as asociacións, todos os grupos que participan, pero que non solamente se fai isto no Vicedo durante o verán, xa falaba o alcalde antes, pois do Carme, da Festa do Turismo Rural, do San Esteban, quien está aí por vir, pero bueno, podemos decir que hai actividades toda a semana, igual que se adoite decir, falábamos antes da promoción que se fai a nivel comarca da Mariña agora mesmo, de que temos que facer comunidade durante todo o ano, pois aquí tamén durante todo o verán temos actividades para mozos, para non tan mozos, para todos os públicos, non?
Claro, digamos que no verán predomina, digamos, as actividades en natureza, non? Porque
sí, os mércores de natureza.
Préstase moito para andar fora, non? O aire libre, disfrutar deste entorno natural impresionante, non? E entonces eses mércores sempre estamos facendo ou rutas ou kayaks, que aquí a ría sabes como son, non? Que toda Mariña é un privilexio andar en kayak.
Dende logo.
Haxe rutas, cúbrese todas as prazas, desde que o primeiro ano se fixo hasta hoxe, estánse cubrindo todas as prazas, además con un grado de satisfacción. Antes parábame para felicitarnos pola ruta deste pasado mércores, non? Pola zona de Ponte Segade, que sabedes que hai certas trazas de coltán aí, non? Bueno, son curiosidades que hai na zona. Precisamente ese objetivo destes mércores de natureza, non? De mostrar curiosidades da zona, zonas non tan coñecidas. Para a semana vamos ver o fuciño do porco desde o mar, si as condicións o permiten, ou desde kayak, precisamente. O sea, que combinas exercicio físico con natureza, con fuciño do porco, imagínate, non? Verlo desde o mar. Bueno, quero decir que ao largo de todos os mércores do verán ofrecemos este tipo de actividades, están funcionando moi ben. E non só no Vicedo, sino que fai 15 días saímos á zona de Ribadeo. E entendemos a difusión turística como un todo, como a Mariña de Lugo,
sí.
E fomos á zona de Ribadeo e fixamos unha ruta de sendeirismo de 20 km por ali, utilizando tamén o tren da costa, non? Que creemos que é importante
reivindicar o seu uso, reivindicar que tamén as administracións pagan o...
Claro, porque ademais encantalle, o turista encantalle o tren da costa, non? Entón, bueno, pois pues eso, unha serie de actividades, pois pues actividades máis culturais, actividades máis de ocio, de lúdicas, non?
Sí,
que é mellor, por exemplo, a de Castelos de Areas na Praia, que é unha actividade de 3 horas, de 2 horas, pero que os nenos que pasan en grande sempre liamos algún adulto.
Sí, 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 sí.
Ao final, eso, pasar o verán en o aire libre e disfrutando desta zona, non?
Bueno, durante esta fin de semana, lembrar que ti és un dos que estarán participando tamén nese punto de información. Supoño que toda a xente que teña algunha dúbida sempre vai vos ter aí de referencia durante,
claro,
esta romaxe, non?
Exacto, temos o punto ali de información onde damos información turística tamén da zona, información, por suposto, da romaxe vikinga.
Home, claro.
E temos tamén algún pequeno punto de venta de camisetas que fixemos, que non falamos antes, pero o cartel está gustando moito. O cartel deste ano está feito por Cristian Caruncho, que
sí,
xa é o segundo ano, e bueno, acaba de ser premiado pola Deputación da Coruña con un galardón importante, non? Pola súa traxectoria como dibuixante, non? Como ilustrador.
Que fermoso, eh? Os nosos ointes non poden ver, pero bueno, poden visitar despois aí nas webs e demais, poden velo.
Claro, a camiseta tamén é elaborada por él, teremos ali a venta, e a idea é que él vai creando ao largo destes anos, como estamos así moi contentos con él, non? Vai ir creando ao largo destes anos unha historia, digamos. O ano pasado era un guerreiro contra outro, o cartel. Este ano é o enterramento vikingo, e continuaremos con máis historias os anos seguintes.
José Antonio Kelle, técnico de Cultura do Concello, moitas gracias por atendernos. Convidados a esta romaxe. Alcalde, simplemente a despedida. Moitas gracias por estar connosco, que sexa un éxito esta festa. Supoño que seguiremos falando en vindeiras ocasións no vindeiro ano. Así que moitas gracias tamén.
Gracias a vosotros e gracias a todas que nos están escoitando aquí na Plaza.
E nos despedímonos, non sen antes convidar a todo o mundo a esta romaxe vikinga do Vicedo a partir de hoxe ás 8:30 e o día grande na xornada de mañá, xa a partir das 11, con todas as actividades que temos previstas. Pasade unha boa xornada de venres e unha boa fin de semana. Seguimos aquí na Corteña.